นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุวิชาโนภวังโหติติบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวรรณะขึ้น8ค่ำเดือน3ตามอย่างที่ทุกๆวันพระตามปกติที่วัดวิเศษการก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาโดยมีพระเดชพระคุณพระศรีวิสุทธิดีโลกท่านเป็นประธานสงฆ์พร้อมกับพระเถรานุเถระตลอดถึงสมณีนก็จะขึ้นมาบนศาลาการประเรียนแล้วก็มีญาติธรรมที่มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดวิเศษก็มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่วันพระแต่อย่างน้อยๆนี่ก็มีประมาณ2คน3คน4คนอันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีเพราะอย่างน้อยๆนี่ทุกๆวันพระเราจะมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมกันอาตมาเองเคยจำได้ว่าย้อนหลังไปประมาณสัก20กว่าปีที่แล้วสมัยก่อนพอถึงวันพระไม่ว่าจะเป็น8ค่ำ15ค่ำคุณโยมที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยก็จะตื่นตั้งแต่ตอนย่ำรุ่งจัดทำกับข้าวอาหารสำรับกับข้าวเพื่อไปถวายพระเป็นสังฆทานทุกๆวันพระเนี่ยก็เอาธูปเทียนดอกไม้ตลอดถึงเครื่องทายทานต่างๆเครื่องอัฐบริขารกับข้าวอาหารไปวัดแล้วก็มีผ้าขาวบางทีก็นำลูกนำหลานไปด้วยเพื่อจะได้ควังเทศควังธรรมกันคือตื่นตั้งแต่ตอนเช้าๆเลยแล้วก็ที่วัดก็เขาจะตีระฆังดังขึ้นเป็นสัญญาณรู้ว่าวันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวรรณะแล้วโยมๆที่ไปวัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะไปค้างคืนที่วัดเพื่อจะรักษาศีลบางท่านบางคนก็รักษาศีล5แต่ส่วนใหญ่ก็มักจะรักษาศีลอุโบสถเกิดไปพักค้างคืนที่วัดบอกครอบครัวบอกสามีบอกลูกว่าคืนนี้แม่จะไปนอนที่วัดเพราะว่าเป็นวันธรรมสวรรณะแล้วก็ตอนเช้าก็กลับบ้านอันนี้ถือว่าเป็นประเพณีของคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็ปฏิบัติอย่างนี้มาโดยตลอดฉะนั้นวัดต่างๆในประเทศไทยย้อนหลังไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนี่เขาจะมีกิจกรรมทุกวันพระสงฆ์องค์สมณเณรก็จะลงมาพร้อมกันที่ศาลาการประเรียนท่านเจ้าวาดก็จะเป็นประธานสงฆ์แล้วก็บรรดาคุณโยมที่เป็นอุบาสกอุบาสิกานี่ก็เรียกว่ามากันอย่างคับคั่งแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี่ย้อนหลังไปคือย้อนหลังมา20กว่าปีนี่โยมที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดนี่ส่วนใหญ่นี่จะน้อยมากส่วนมากไปวัดเนี่ยก็จะมานึกถึงว่าเรามีความทุกข์ เราไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นทุกเรื่องนั่นบ้างเรื่องนี้บ้างก็ไปหาท่านเจ้าวาดให้หลวงพ่อประน้ำมนต์บ้างสวดพระเคราะห์บ้างหรือว่าทำอะไรต่างๆเพื่อทำให้ขวัญ นั้นดีขึ้นเพราะฉะนั้นการเข้าวัดในสมัยปัจจุบันเนี่ยการจะมาปฏิบัติธรรมนี่ก็น้อยลงส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นผู้มีอายุหมายถึงว่าอายุ60 70 80ปีแล้วก็ที่สำคัญผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่เรียกว่าเป็นผู้ถึงต่อพระรัตนตรัยทั้งโยมผู้หญิงโยมผู้ชายนี่ก็ลดน้อยหายไปยิ่งในกรุงเทพพระมหานครในเขตกทม.นี่ถือว่ามีน้อยมากแม้แต่วัดใหญ่ๆโยมไปปฏิบัติธรรมนี่ก็ถือว่าพอสมควรอาจจะ30 40 50แต่ว่าวัดเล็กๆหรือว่าวัดที่ไม่ใหญ่นัก ที่ไม่ใช่เป็นพระอารามหลวงเนี่ยก็จะมีคนมาปฏิบัติธรรมไม่มากประมาณสัก5คน6คนหรือไม่เกิน10คนวัดวิเศษการนี่ถือว่าโชคดีที่ว่าโชคดีนี่เรามีอุบาสกผู้ที่อดีตนั้นเคยบวชพระมีหลายท่านหลายคนเช่นว่าอุบาสกคุณมหานิคมที่เป็นผู้ไหว้พระเป็นหัวหน้าไหว้พระอาราธนาศีลอาราธนาธรรมนี่อดีตก็เคยบวชเรียนเป็นพระมาหลายสิบปีศึกสิกขาลาเพศออกไปอยู่ครองเรือนก็ยังไม่วายล้ำลึกนึกถึงวัดก็ได้มาเกือบจะทุกวันพระอันนี้น่าอนุโมทนาน่าสาธุในกรณียกิจตลอดถึงคุณโยมที่เป็นอุบาสิกาคุณโยมที่เป็นอุบาสิกาถึงแม้ว่าบางท่านจะมาบ้างไม่มาบ้างแต่ว่าก็ยังมีอยู่อันนี้ก็ถือว่าน่าชื่นใจถึงแม้ว่าจะมีโยมมากไม่มากไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าเราต้องจัดให้มีเป็นประจำในการปฏิบัติธรรมทุกวันพระเพราะฉะนั้นท่านเจ้าว่าคือหลวงพ่อท่านเจ้าคุณของเรานี่ท่านเห็นความสำคัญในการปฏิบัติธรรมแล้วก็บอกกับพระทั่วๆไปถึงแม้ว่าโยมจะมีไม่กี่คนแม้แต่สักคนเดียวนี่ก็ต้องทำหน้าที่ในการปฏิบัติธรรมทุกวันพระเพราะเราถือว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมของไทยถ้าหากว่าเราไม่รักษาประเพณีวัฒนธรรมเหล่านี้ประเพณีวัฒนธรรมนี่ก็จะค่อยๆสูญหายไปจากประเทศไทยต่อไปพอถึงวันพระวันธรรมสวรรค์8ค่ำ15ค่ำนี่ก็ไม่มีใครรู้จักไม่มีใครพูดถึงแม้แต่การรักษาศีลการกวางเทศกวางธรรมปฏิบัติธรรมนี่ก็แทบไม่มีเพราะฉะนั้นการที่บรรดาคุณโยมทั้งหลายได้มาให้กำลังใจแก่พระคุณเจ้าได้มารักษาประเพณีวัฒนธรรมของไทยเอาไว้นี่เท่ากับว่าเป็นผู้จันโลงเอาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาเป็นผู้ส่งเสริมถึงวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยอันนี้สำคัญมากๆเพราะว่าเมื่อเรามาเนี่ยจะมีมากมีน้อยเนี่ยก็อันนี้ไม่สำคัญขอให้เรามาทุกวันพระเดียวคนจะสองคนสามคนนี่ก็ไม่แปลกเรามาทุกวันพระพระก็มีโอกาสได้ฉันเนี่ยถ้าโยมไม่มานี่กับข้าวอาหารก็จะไม่ค่อยมีแล้วก็การปฏิบัติธรรมทุกวันพระนี่ก็จะลดน้อยหายไป แต่นี่ก็มีญาติโยมมาเนี่ยก็โยมก็นี่ถือถุงมาอีกแล้วเนี่ยกับข้าวอาหารก็จะหลั่งไหลมาเรื่อยๆเหมือนกับสายฝนที่ตกมาจากฟากฟ้าก็บอกว่าห้ามไม่ได้ว่าฝนเอ้ยอย่าตกเลยแต่ว่าพอฝนมันจะตกก็เหมือนกับความศรัทธาเลื่อมใสของพี่น้องประชาชนพอรู้ว่ากับข้าวไม่ค่อยมีเพราะว่าเกือบทุกวันละสวดใหญ่แล้วก็แถวฝั่งตนนี่บิณฑบาตไม่ค่อยได้บิณฑบาตไม่ค่อยได้อาตมาเมื่อก่อนน้ำหนัก130กว่ากิโลก่อนมาอยู่ที่กทมพอมาอยู่ถึงนี่ตอนนี้เหลือ110กิโลลดไป20กว่ากิโลผมน่าสงสารเหลือแต่เนื้อแล้วเพราะว่าบิณฑบาตไม่ค่อยได้บิณฑบาตได้ตอนเช้าสักห่อสองห่อพอตอนเที่ยงนี่ก็ไม่มีฉันนี่ไม่มีฉันเมื่อก่อนนี่หลวงพ่อเจ้าวาดพอถึงวันพระนี่ต้องซื้อกับข้าวเองต้องเอาปัจจัยตัวเองให้ลูกศิษย์ไปซื้อกับข้าวให้นายคดไปซื้อกับข้าวมา 4-500 บาทก็มีสมณเณรเยอะมีพระมากก็เลยกับข้าวไม่ค่อยมีโยมาวัดอีกแค่คน2คน3คนก็เลยต้องซื้อกับข้าวแต่ว่าในปัจจุบันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเพราะว่าวัดวิเศษของเรานี่ก็มีญาติโยมทราบว่าทุกวันพระจะต้องมีการปฏิบัติธรรมมีการไหว้พระสวดมนต์มีการสมาทานศีลมีการฟังเทศน์ฟังธรรมเนี่ยก็เลยนำข้าวปลาอาหารและที่สำคัญตอนเช้าๆนี่เหลือจากอาหารบิณฑบาตก็ให้ลูกศิษย์อุ่นกับข้าวเนี่ยอุ่นกับข้าวหม้อใหญ่กับข้าวก็แบ่งกันไปเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าบางวันนี่พระทำไมขึ้นมาบนศาลาการประเรียนนี่มากทั้งพระทั้งสามเณรมากแต่บางวันพระนี่มีน้อยเพราะว่านี่อยู่ที่กับข้าวเหมือนกันถ้าว่าสามเณรพระเห็นวันนี้กับข้าวน้อยขึ้นไปฉันไม่มีอะไรฉันก็อาจจะไม่ขึ้นมาแต่ถ้ามีกับข้าวมากๆเนี่ยแหมมันชื่นใจเนี่ยมันชื่นใจก็วันนี้นี่ก็ถือว่าจะเทศในเรื่องปริศนาธรรมเนี่ยปริศนาธรรมนี่สำคัญมากโยมเพราะในสมัยก่อนเวลาโยมมาวัดมาปฏิบัติธรรมทุกวันพระ8ค่ำ15ค่ำนี่ก็มักจะคุยกันเป็นปริศนาคนสมัยก่อนเวลาเขาพบหน้ากันนี่จะคุยเป็นปริศนาเขามักจะตั้งคำถามเช่นถามว่าอะไรเอ่ยขึ้นตอนเช้าพอเย็นนี่ตกอะไรเอ่ยขึ้นตอนเช้าพอเย็นนี่ตกอะไรเอ่ยนี่พระท่านชอบสีอะไรนี่บางทีตั้งคำถามเป็นในๆเพราะฉะนั้นคนสมัยก่อนนี่เขามักจะคุยเป็นปริศนาแม้แต่หนุ่มๆสาวๆจะเกี่ยวพาราศีกันบางทีนี่เขาอยากจะรู้ว่าแต่ละคนนั้นมีสติปัญญาเฉียบแหลมมากน้อยแค่ไหนเขาจะคุยเป็นปริศนาถ้าว่าท่านฟังเรื่องพระเจ้าสิบชาติโมโหสถบัณฑิตตอนที่โมโหสถบัณฑิตอยากจะได้นางแก้วมาเป็นศรีภริยาสักคนหนึ่งต้องการแสวงหาภริยาอยากจะได้เมียว่าอย่างนั้นเนี่ยสักคนหนึ่งก็เดินทางไปเรื่อยๆไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งถูกอกถูกใจกิริยามารยาทงดงามก็เลยถามเป็นปริศนาว่าท่านนี่ชื่ออะไรปรากฏว่านางผู้นี้ก็ตอบเป็นปริศนาธรรมบอกว่าชื่อของข้าพเจ้าเนี่ยมันเป็นชื่อที่นิรันดรทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาในโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงมีการสลายเป็นธรรมชาติของหลักธรรมะ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหลักวัฏฏะคือมีการเกิดแล้วก็ดับมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดแต่ว่าชื่อของดิฉันเนี่ยเป็นชื่อที่นิรันดรไม่มีการดับอยู่ตลอดชั่วนิรันดรปรากฏมโหสถก็ทราบว่าอ๋อเธอชื่ออมาราอามอนชื่ออามอนหรืออมารานี่แปลว่าผู้ไม่ตายนี่ถามต่อไปอีกแล้วเธออยู่บ้านกับใครอ่ะมีใครบ้างที่บ้านของเธอปรากฏว่านางอามอนก็ตอบว่าเอ้าที่บ้านของดิฉันเนี่ยดิฉันต้องบูชาเทวดาทุกวันเพราะว่าเป็นหน้าที่จะต้องบูชาเทวดาก็ทราบทีเดียวว่าที่นางอามอนบอกว่าต้องบูชาเทวดาทุกวันนี่คือต้องเลี้ยงพ่อแม่ให้เป็นสุขเป็นลูกที่มีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในสมัยก่อนเวลาเขาคุยกันเนี่ยเขามีปริศนาอยากจะรู้ว่าใครมีความรู้เฉลียวฉลาดมากน้อยแค่ไหนก็ตั้งเป็นปริศนาถามแล้วก็ทราบทันทีเหมือนอย่างเรื่องโมสดบัณฑิตนี่เราจะเห็นปริศนาเยอะวันนี้อาตมาจะพูดถึงปริศนาที่โยมตั้งปัญหาถามคุยกันเนี่ยเขาคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องปรัมปราที่เล่ากันมาเขาตั้งเป็นปริศนาว่า3คนหาม4คนแห่คนหนึ่งนั่งแคร่สองคนพาไปได้แก่อะไรคุณหมานิคมตอบได้ไหมแหมเคยบวชเรียนมาแล้วนี่ชักยังงงสามคนงามสี่คนแห่คนหนึ่งนั่งแคร่สองคนพาไปแหมท่านหมานอบนี่ตอบได้ไหมเอ่ยนี่เป็นปริศนาธรรมเนี่ยบางทีเขาไปทุกวันพระก็คุยกันทีนี้ถ้าเรารู้เราเข้าใจนี่เราจะปลื้มใจเช่นในประโยคที่หนึ่งบอกว่าสามคนหามได้แก่อะไรสามคนหามนี่ได้แก่ความโลภความโกรธความหลงที่มันหามมนุษย์ว่ามนุษย์เนี่ยที่เกิดมาในโลกนี้ที่ยังไม่ถึงดวงดาวยังไม่ได้มรรคผลนิพพานยากที่จะไปถึงพระนิพพานได้เพราะติดปวงของความโลภความโกรธความหลงที่มันหาไม่มนุษย์เราเนี่ยยังเป็นมนุษย์เดินดินอยู่เพราะฉะนั้นความโลภความหลงนี่สำคัญมากเขาบอกว่าโลภะคือความโลภเนี่ยมันเกิดขึ้นกับผู้ใดแล้วทำให้คนคนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าผิดปกติจากคนธรรมดาเนี่ยมันร้อนรนกระวนกระวายจากคนดีเป็นคนชั่วจากคนดีเป็นโจรเนี่ยเป็นโจรอยากได้อยากจะขโมยอยากปล้นอยากจี้อยากเอาทรัพย์สินเงินทองของคนนั้นคนนี้ไม่ได้ด้วยดีก็เอาด้วยเล่ไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยกลก็เอาด้วยมนต์ด้วยคาถาอะไรเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าตัวโลภะเนี่ยมันหนามทำให้มนุษย์เนี่ยไปไม่ถึงจุดสูงสุดในทางพระศาสนาคือมรรคผลนิพพานแล้วก็ตัวที่สองคือโทสะความโกรธเนี่ยโทสะความโกรธนี่มันร้ายเหลือเหมือนอย่างที่ตอนอหิงสกะยังเป็นเด็กๆอยู่พระราชาถามทีเดียวถามเยาวชนทั้งหลายในตกศิลาว่าอะไรเอ่ยที่ร้ายที่สุดปรากฏเด็กคนนั้นก็บอกว่าเสือพระเจ้าค่ะอีกคนหนึ่งก็บอกว่าสิงโตพระเจ้าค่ะอีกคนหนึ่งก็บอกว่าพญานาคพระเจ้าค่ะปรากฏว่าผิดหมดไอ้อิงสกะตอบว่าความโกรธพระเจ้าค่ะความโกรธเมื่อเกิดขึ้นกับบุคคลใดแล้วทำให้บุคคลนั้น เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจากคนดีมีธรรมะเป็นคนชั่วนี่จากคนดีๆนี่เป็นคนไม่ดีจากคนปกติให้ผิดปกติจากคนธรรมดากลายเป็นฆาตกรอันนี้มากเพราะฉะนั้นในหลักของพระศาสนาท่านถือว่าความโกรธนี่เป็นตัวร้ายเกิดขึ้นกับบุคคลใดแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าทำให้บุคคลผู้นั้นตายไปแล้ว 50% ตัวที่3คือโมหะโมหะนี่เขาแปลว่าความหลงความหลงอวิชชาความไม่รู้ไม่รู้ไม่เข้าใจหลงงมงายไร้เหตุไร้ผลอันนี้สำคัญมากเหมือนอย่างตอนที่อหิงสกะหรือองคุลิมานองคุลิมานเนี่ยก่อนไม่บวชนี่เขาชื่อว่าอหิงสกะไปศึกษาในสำนักของอาจารย์ที่สาปาโมกปรากฏว่าเป็นที่รักของปัญญาท่านอาจารย์ที่สาปาโมกอาจารย์ทิสาปาโมกเองก็รักเมตตาสงสารยิ่งภรรยาของท่านอาจารย์ยิ่งเมตตาสงสารเพราะเห็นว่าอหิงสกะนี่เป็นเด็กดีเชื่อฟังมีเหตุมีผลก็อนุเคราะห์สงสารปรากฏว่าเพื่อนๆที่อยู่ในสำนักนี่ไม่พอใจอิจฉาริษยาโบราณก็บอกว่าทำดีอย่าให้เด็กจะเป็นไฟไม่มีใครอยากเห็นเราเด็กเกินอันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นบางคนนี่พอเห็นเพื่อนๆที่รุ่นราวคราวเดียวด้วยกันนี่ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์จากใครต่อใครคนนั้นก็ยกย่องคนนี้ก็สรรเสริญก็ชักจะไม่พอใจนี่เขาเรียกว่าไอ้ความอิจฉาเข้ามาในใจแล้วพอมีความอิจฉาเข้ามาในใจนี่ก็คิดร้ายว่าทำยังไงอ่ะให้ไอ้หญิงสกะนี่มันพ้นทางเราไปก็ไปโยนอาจารย์บอกว่าไอ้หญิงสกะไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อาจารย์รู้ไม่ว่าไอ้หญิงสกะนี่ทำท่าจะตีท้ายครัวอาจารย์แล้วเนี่ยพูดทุกวันทุกวันทุกวันตอนแรกๆอาจารย์ที่สาปาโมกก็ไม่เชื่อไม่เชื่อว่าจะเป็นจริงได้ยังไงหญิงสกะเป็นเด็กที่ดีมีคุณธรรมเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะตีท้ายครัวได้ยังไงแต่ก็บอกว่าน้ำหยดลงหินหินยังโกรธได้ฉันเดยจิตมนุษย์นี่ก็เหมือนกันวังทุกวันทุกวันทุกวันมันไปได้เนี่ยไอตอนวันสองวันนี่ไม่ค่อยเชื่อพอหลายๆวันหนักข้าวนี่มันชักจะเชื่อแล้วว่าเออไอหญิงสกาดนี่มันชักจะตีท้ายครัวเมียเราเมียเราก็เผลอใจรู้สึกว่าให้ความเมตตาสงสารเป็นพิเศษก็เลยคิดอุบายเรียกไอ้หญิงสกะมาบอกว่านี่ไอ้หญิงสกะเจ้านี่เป็นผู้ที่โชคดีอาจารย์เนี่ยจะบอกเคล็ดลับไว้อย่างคือมนต์วิเศษมนต์วิเศษมนต์นี้เป็นมนต์อมตะใครทำอะไรก็ไม่ตายอยู่ยงคงกระพันแต่ว่ามีข้อแม้ว่าเจ้าจะต้องไปเอานิ้วมือของมนุษย์มาครบพันนิ้วให้ครบพันนิ้วแล้วเมื่อครบพันนิ้วเมื่อไรเอามานี่อาจารย์จะทำมนต์วิเศษให้นี่ทำมนต์วิเศษให้เจ้าจะเป็นอมตะไม่ตายไอ้หญิงสกะนี่เป็นคนดีมีธรรมะแต่ว่าเขาเรียกว่าขาดตัววิชาไม่เข้าใจโง่เป็นผู้เขาโง่จนเซ่อก็ว่าอย่างนั้นก็เลยไปฆ่าคนแล้วก็ตัดนิ้วมือเอามาห้อยคอครบเกือบจะครบพันนิ้วก็มาเจอพระพุทธเจ้าแล้วก็ในที่สุดก็ระลึกได้ว่าสิ่งที่ตัวทำไปนั้นมันเป็นบาปนี่ก็เพราะตัวโมหะเนี่ยโมหะชักเยยเกิดความหลงเกิดความหลงงมงายว่าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะได้รับมนต์อมตะเพราะฉะนั้นตัวโมหะความหลงเนี่ยเกิดขึ้นกับใครแล้วทำให้บุคคลผู้นั้นดื้อด้านทำให้บุคคลผู้นั้นเป็นคนที่ง ไม่ฟังเหตุไม่ฟังผลเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่คนที่เอาความคิดของตนเป็นใหญ่ถ้าเป็นผู้นำโลกผู้นำประเทศก็ทำให้ประเทศชิบหายวายวอกก้าวสู่สงครามเขาเรียกว่าไม่เป็นประชาธิปไตยใช้อำนาจเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันจึงหามทำให้มนุษย์เนี่ยยังไปไม่ถึงดวงดาวเนี่ยที่ก็บอกว่าสามคนหามได้แก่อะไรก็ได้แก่ความโลภความโกรธความหลงสี่คนแห่ได้แก่อะไรได้แก่ธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟธาตุดินผมเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกธาตุน้ำดีเลือดเสลดน้ำมูกน้ำมันธาตุลมที่พัดขึ้นเบื้องบนพัดลงเบื้องต่ำลมในกายลมในท้องธาตุไฟที่ยังกายให้อบอุ่นบ้างให้หนาวบ้างให้ร้อนบ้างเพราะธาตุทั้งสี่เนี่ยทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าหากว่าธาตุทั้งสี่มันพิการเนี่ยเราต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วอย่างเช่นว่าธาตุไฟมากเกินไปนี่ก็ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วธาตุน้ำมากเกินไปธาตุลมมากเกินไปนี่ก็อยู่ไม่ติดแล้วเพราะฉะนั้นตราบใดที่ธาตุทั้งสี่ยังชุมนุมอยู่ในร่างกายเราท่านทั้งหลายยังมีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าธาตุทั้งสี่เกิดพิกลพิการเกิดสลายเนี่ยก็เป็นอนาบุคคลผู้นั้นอยู่ในโลกของความเป็นมนุษย์ไม่ได้ต้องตายฉะนั้นเขาก็มีปริศนาว่าสามคนหามได้แก่อะไรสี่คนแห่ก็ได้แก่ดินน้ำลมไฟทีนี้มาถึงข้อที่สามคนหนึ่งนั่งแคร่ได้แก่อะไรคนหนึ่งนั่งแคร่ก็ได้แก่จิตหรือใจจิตหรือใจนี่เขาบอกว่าเป็นใหญ่ในหลักธรรมะในธรรมบทคุตตนิกายภาคที่สองท่านบรรยายเอาไว้ตอนแรกเลยบอกว่ามโนบุพพังคมามโนธรรมามโนเศรษฐามโนมายาแปลเป็นไทยๆว่าใจนี่เป็นหัวหน้าเป็นใหญ่ทุกอย่างเกิดมาจากใจใจเนี่ยทำให้ขึ้นสวรรค์ก็ได้ลงนรกก็ได้ใจทำให้เป็นพระก็ได้เป็นผู้ร้ายก็ได้เป็นคนดีก็ได้เป็นคนชั่วก็ได้มันอยู่ที่ใจคือถ้าหากว่าใจโหดใจเหี้ยมใจต่ำใจซามเนี่ยมันก็คิดแต่ในเรื่องชั่วฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเนี่ยเพราะใจมันไม่ดีแต่ถ้าใจสูงใจสะอาดใจสงบใจบริสุทธิ์เนี่ยก็จะคิดในทางดีอยากจะทำความดีอยากจะปฏิบัติธรรมทุกวันพระอยากจะไปวัดอยากจะรักษาศีลอยากจะให้ทานอยากจะเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของใจเนี่ยสำคัญมากเขาบอกว่าคนหนึ่งนั่งแคร่ก็คือใจเนี่ยถ้าหากว่าคนใดก็ตามใจดีแล้วเนี่ยก็ไปสวรรค์เลยสวรรค์นรกเนี่ยมันอยู่ที่ใจเนี่ยถ้าเราใจดีใจสะอาดใจบริสุทธิ์ใจสูงเนี่ยเหมือนกับว่าสวรรค์อยู่ข้างหน้าเราแต่ถ้าใจโหดใจซามใจต่ำใจไม่ดีนี่มันเหมือนกับลูกนรกทั้งเป็นแล้วก็ข้อสุดท้ายที่บอกว่าสองคนพาไปนี่ได้แก่อะไรก็ได้แก่บุญกับบาปบุญกับบาปหรือความดีกับความชั่วมันจะพาเราไปใครที่ทำบุญสร้างกุศลทำความดีไอ้บุญกุศลความดีนี่ก็จะไปสู่ภพที่ดีนี่ไปสู่ภพที่ดีที่เขาเรียกว่าสุคติไปเกิดในภพที่ดีเกิดมาทั้งทีก็มีพ่อดีแม่ดีเหมือนกับว่าข้าช้อนเงินช้อนทองออกมาเป็นสุข มีเมียสักคนหนึ่งก็มีเมียดีมีสามีสักคนหนึ่งก็มีสามีดีมีลูกสักคนหนึ่งก็มีลูกดีนี่อยู่ในโอวาทที่ดีเพราะเขาถือว่าเพราะบุญนี่เพราะบุญหรือความดีแต่ถ้าหากว่าคนใดที่ทำชั่วเนี่ยความชั่วหรือบาปเนี่ยมันจะนำพาให้บุคคลผู้นั้นไปสู่ภพที่ต่ำเช่นเกิดมาทั้งทีก็พิการเกิดมาทั้งทีก็รูปชั่วตัวดำเกิดมาทั้งทีก็ต้องได้รับโรคร้ายอะไรต่างๆโรคไปใกล้เจ็บมากมายอะไรต่างๆนี่ก็เพราะว่าสองอย่างที่พาไปฉะนั้นที่บอกว่าสามคนหามสี่คนแห่คนหนึ่งนั่งแคร่สองคนพาไปนี่โยมคงตอบได้นะแม่นารีคงจะจำได้นะคุณมหานิคมคงจำได้นะจำแล้วก็ใส่ใจเอาไว้ถ้าเกิดถามปัญหาอีกครั้งหนึ่งว่าสามคนหามได้แก่อะไรสี่คนแห่ได้แก่อะไรคนหนึ่งนั่งแคร่ได้แก่อะไรสองคนพาไปได้แก่อะไรหวังว่าท่านคงจะตอบได้เพราะฉะนั้นก็พระธรรมเทศนาในวันพระวันนี้ก็ถือว่าให้ข้อคิดปริศนาธรรมแก่บรรดาพี่น้องญาติโยมท่านสาธุชนเกิดมีใครถามปัญหาเป็นปริศนานี่ตอบไปได้เลยเราเข้าใจเรารู้เพราะเราได้มาฟังเทศฟังธรรมเพราะฉะนั้นขอบารมีอานิสงส์ที่ท่านทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมทุกวันพระเนี่ยขอบารมีของหลวงพ่อท่านเจ้าวาดพระเดชพระคุณพระศรีวิสุทธิดีโลกแล้วก็ขอบารมีของพระมหาเถระทุกๆรูปทุกๆองค์ตลอดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในวัดวิเศษการจงมาอภิบาลคุ้มครองป้องกันรักษาให้พี่น้องญาติโยมท่านสาธุชนที่เป็นชาวพุทธทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมทุกวันพระ8ค่ำ10สี่ค่ำสิบห้าค่ำขอให้ทุกท่านทุกคนจงเจริญหมดโรคหมดโศกหมดไปอะไรที่ร้ายๆขอให้หมดไปสิ้นไปอะไรที่เป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศลขอให้เพิ่มบารมีส่งเสริมให้ท่านมีความสุขทั้งในปัจจุบันนี้และในโลกหน้าไปตลอดกาลนานเทอญพระธรรมเทศนาที่แสดงมาก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้